Гепприяр азаттық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді геплешігімізді дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркменстанлы аярыйлы шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі үйді осы машқаласының түлеуксі қызматкәрі болып адынан ікісмейін ішілі.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının Web Progress fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyib bilərsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Qış paslımının yağınlı ve ayazlı şuunlarında Levap vilayetinde ilatın elektrik ve gaz üpçünçlüğünde yeni böktönçlükler emele geldi. Bu yağdayın ilatın gündelik durmuşuna yetiren təsirler barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 27. fevralda Sevitten mağlumat berdi.
24. fevralda qar yağından son tutuş vilayette tok izgiderli üçüp yandı. Sol günü çarjav ve tayat etraplarında tok kitilenden 5 tağıt son üpçünçülük kaytadan dikildildi.
Deyip yağdaylardan haberli levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek sonki bir neşe günün devamında yurdun enchime sebitinde şolsandı paytaxta ve Balkan Mari vilayetlerinde qar yağdı. Aşşavattan ve Avazadan gelip qoşan suratlarda qar bilen örtülen ağaçları, binaları ve düz meydanları sinlasa bolyarı. Levaplı yaşayıcılar yağınlı xovada elektrik üpçünçülüğünün kesilip durmağının gündelik durmuşu bökdendigini, öyü yılıtmakta ve nahar bişirmekte qiyinçlik çekendiklerine ayarlar. Yaşayış caylarındaki yıladış ulomları adat çavolşyalı qadalı işlemeyeri. Köp adam cayları yılatmak üçün elektrik peçlerinden peydalan yandığı üçün şol günü bu peçleri ençime sağıtlap işledip bilmediler. Öylörün içi cuda soğudu. Kəbir adamlar olsa elektrik bolman son öycüklü telefonlarını qonşularının generatorları bilen zariatlamalı oldular deyip çərcəvli yaşayıcı anonimlik şertinde gürrün berdi. Şol günü çərcəvde ve sayıtta hususanda etrapların ovalarında Qaz üpçünçülüğü hem cuda yaramadlaşdı. Ova yaşayıcılarının köpüsü odun yakıp ocakta nahar bişirmeli boldu. Levaplı yaşayıcıların ençemesi son keptelerde vilayetin çar tarafında yaşayıcıların elektrik, qaz ve su üpçünçülüğünün her heptede bir neçe gedik ve uzak vaqtlap kesiliyendiğini hem aydiyarı.
Hakimiyetlere edilen arz şikayetleri netice vermeyer. Qaz, su, tok edarları bir neçe taatın düzölür ya da Yokurdan göyürülen muktar su, biz hiç tat edip bilmeyerdik, deyip baştan soğuma cevap veriyerler.
Deyip sayıtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Azatlığın bu yağdaylar barada Sevit'in elektrik, gaz ve su üpçünçülük idaralarından telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Türkmen hükümetinin iş maslahatlarında vilayet hakimleri yaşayış caylarının, mekteplerin, çağalar bağlarının yıladış ulumlarını qadalı işletmek, ilatı elektrik energiyası, tevig, gaz ve ağız su bilen böktünsüz üpçün etmek bağıtta yerine yetirilen işler barada iyilik derli hasabat beriyerler. Sonki Edek bu mesele Ministerler Kabinetinin 17. fevralda geçirilen meclisinde qozuldu. Yönü mecliste yurt rayetlerinin şolsanda paytaxt aşşavanın yaşayıcılarının gaz, su ve elektrik üpçünçülüğündeki böktönçlükler barada hiç zat aydılmadı. Azatlığın yurdun dürlü velayetlerindeki ve paytaxtındaki haberçileri bu böktönçlükler barada güz paslından beri iyidili iyidine mağlumat beriyerler. Şu ebtenin başında Balkan velayetindeki haberçimiz Günvatar Sevit ova yerlerinde gaz üpçünçülüğünün uzak vaqtlap kesiliyendigini, kəbir yerlerde tas berilmeyendigini haber verdi. Olmunun bilen bağlı Balkanlı yaşayıcıların qışın soğuğunda yılanma kıyınçlığını baştan geçiriyendigini, köp ova ilatının odun yakıp gün görüyendigini hem aytdı. Bu böktönçlüklerin arasında yanğıç seri işlerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri Türkmen tevii gazının ekspertı üçün təzi şertnama qol qoydu. Türkiye'nin devlet eyçiliğindeki geçiricileri dolunduruyan BOTAŞ firması bilen Türkmenistan'ın Türkmengaz devlet konserni arasında şu ayın başında bağlaşılan şertnama 1. Mart'ta güce giriyer ve İran'ın üstü bilen 1,3 milyar kub metr Türkmengazının aktarılmağını göz önünde tutuyor.
Azatlık Radyosu Instagram'da.
Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosyny Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Ukraina öz tebigi firişdelerinden Birleşen Ştatlaryň peýdalanmagyna ruhsat berýän ylalaşygy razyçylyk berdi. Bu möhüm şertname Russiýanyň Kiýewe garşy 3 ýyl bäri dowam etdirýän giňirimli uruşyny soňlamakda diplomatik tagyrlarlaryň ýygyjymlaşýan pursatlaryna gawat gelýär. Bir nutga sadat Ýewropa Azatlyk radiosyna gelip goşan şertname möhüm meselelere garamaýar, şeýle-de jikme-jikliklerin aglabatyny geljekde gazanyljak şertnamanyň üstüne ýükleýär. Şertnamada ABŞ Ukraina anyk howpsuzlyk kepeligini bermeýär. Bu talap Kiýew üçin möhüm talaplaryň biri bolup durýar. Şeýle-de şertname Birleşen Ştatlaryň mundan öwrek Ukrainany harby tehnikalar we okdarlar bilen üpçün etmegi dowam etdirip etdirmejekdigini anyklaşdyrmaýar. Möhüm berlikler Ýalaşyk Ukrainanyň howpsuzlyk kepeligine bolan ymtylyşlaryny goldaýar, ýöne olar bilen üpçün etmeýär. Ukraina we ABŞ Ukrainanyň tebigi ferişdelerini, şolany möhüm mineral ferişdeleri, nebit we gazy birlikde özleşdirerler. Ukrainanyň döwlet ýetirigine resurslardan gelýän girdijileriniň 50 götürümi birlikdeki gazna geçirler. Gazdan gelýän girdijiler Ukrainanyň ykdysadyýetini dikeltmek maksady bilen iň azynan ýylda bir gezek gaýtadan maýa goýlar. Ýalaşygyň dolandyryş we ýetirik bilen bagly jekme-jeklikleri soňra gepleşler. Ýalaşygyň tekstiniň başyna Russiýanyň giňirimli çolyşy başlanaly bäri Washingtonyň Ukrainany möhüm maliýe we material ýardamlar bilen üpçün edenligi belleniýär. Ýöne onu Washingtonyň Ukrainanyň tebigi baýlyklarynyň geljek potensial girdijilerden 500 milliard dollar meşhurnak maliýe terişletine bolan hukugy barada talaplar agdalmaýar. Ýalaşygyň erkin utgularyna şeýle talaplar bolupdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky şeýle talabyň kabul edilmeksizligini gaýta-gaýta aýdypdy. Ýalaşykda başanyň bir howpsuzlyk wadasy agdalmaýar. Ýöne onu Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň howpsuzlyk kepiligini almak urunak tagallarlaryny goldaýany gaýdylýar. Şeýle-de şertnamada Washingtonyň durnukly boýukda taýdan awadan Ukrainany ösdürmek üçin uzak möhletli maliýe ygrarlygyny saklajakdy gaýdylýar. Şeýle umumy birliklerden başga şertnamanyň esasy bölegi birlikdäki dikeldiş maýa goýum gaznasynyň esaslandyrylmagyna bagyşlanýar. Ukraina öýdüniň döwlet ýetirigine tebigi ferişdelerden geljek girdijileriniň 50 götürümini bu gazna geçirmäge borşlanýar. Bu girdijiler mineral baýlyklardan nebit gaz şeýle-de suwuklandyrylan gaz terminallarından hem de portlardan geljek düşüntleri degişlidir. Bu ýerde geljekki girdiji çeşmeleri Ukrainanyň umumy büdjet girdijileriniň bir bölegi bolan häzirki girdiji çeşmelerini öýüd üçin almaýar diýip şertnamada açaçan aýdylýar. Gazdan alınjak pullar iň azynan ýylda bir gezek Ukrainada maýa goýulýar. Ol ýerde jogapsyz galýan bir topar sorag bar. Şertnamada bu meselelere geljekde gazanyljak ulalaşyklarda garalyjakdy aýdylýar. Iş toparlary şol ulalaşyklar gazanmak uruna giýjäge alman gepleşikleri başlarlar. Möhüm meseleleriň biri hem gaznanyň eýçiliginiň bölünüşi bolup durýar. Eýçilik taraplaryň arasynda 50-50 şertlerine bölüşülmän biler. Şeýle-de gaznanyň edara edilmegi we işi bilen bagly jikme-jiklikler hem henüz çözülmedi. Şertnamada taraplaryň hiç kaýsynyň beýlik tarapyň razyçylygy bolmadan gaznany satyp geçirip ýa-da başganyň garamana berip bilmeýänligi aýdylýar. Başga söz bilen aýdylanda taraplaryň hiç kaýsy şertnamadan bir taraply çekilip bilmeýär. Ýalaşykda bu resmi namanyň Ukrainanyň parlamenti Verkhovna Rada tarapynyň tasdiklanmalydygy aýdylýar. Ýöne bu meselede kongres agdalmayar. Ukrayn kanun çıkarjysy Zelenskiýniň halkyň hyzmatkary partiýasynyň agdasy Bogdan Kytsak Azatlyk radiosynyň Ukrayn gullugyna bu ulanyşyň ykdysadyýeti peýda getirip biljekdigini aýtdy. Bu bir topar hünärmenleri, ulmy barlyklar we täze tehnologiýalaryň ortaga çykmagyny talap edýär diýip ony aýtdy we ABŞ investisiýalarynyň täze ykdysadyýet döredip biljekdigini söýdüniň üstüne goşdy. Zelenskiýniň öňkü ykdysady geňeşçisi Oleh Ustenko Azatlyk Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusyny bu ýerde maliýe we ykdysady meselelerden has beter simbolikanyň has möhüm rol oýnaýanyny aýtdy. ABŞ prezidenti Donald Trump üçin bu syýasy ýeňiş bolup biler. Ol bu ulanyşy üçin aýratyn tagallan etdi we indi bolsa oňa eýe bolýar. Zelenski jekme-jekliklerin üstünde göreş garaşýar. Häzirlikçe bu ulanyşyk olaryň ikisiniň arasyna bolup geçen ajy we açyk çekişmäni sähel goşadyr. Bu çekişmede Trump Zelenskini diktator atlandyrypdy.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly biletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen hökümeti iqtisady durmuş we medeni hukuklar boýunça halkara paktynyň kadrlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Birleşen Milletler Guramasyna nowatdaky hasabatyny berdi. 7 ýylda bir gezek berilýän bu hasabat ýurt ýylatynyň sosialyk iqtisady ýagdaýynyň agyrlaşan wagtyna gabat gelip raýatlaryň esasy azatlyklarynyň we haklarynyň öňgörülmeş edilmedik derejede basylan döwrüni öz içine alýar. Türkmen häkimetiniň öz ýurdunda ykdysady durmuş we medeni hukuklaryň berja edilişi barada Birleşen Milletler Guramasyna beren hasabaty 10-njy we 28-njy fevral aralygynda geçirilen maslahatlaryň çäginde diňlendi. Adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň web-saýtynda çap bolan maglumata görä Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady durmuş we medeni hukuklary boýunça komitetiniň 77-nji sessiýasynyň çäklerinde geçirilen bu diňlenişde Türkmenistanyň milli hasabatyna hemde adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň alternatif hasabatlaryna ser edildi. Türkmen wekilleriniň hasabatynyň mundan ozalky 2018-njy ýylyň 10-njy oktýabrynda geçirilen diňlenişiniň netijesinde ýurtdan edilen talaplary düzeltmek boýunça geçirilen işleri üçin alýandyga edilýär. Anyk problemalaryň arasynda suwutlaryň garaşsyzlygy, adam hukuklaryny goraýjy milli guramalaryň, grajdan jemgyýetçiliginiň bolmagy, korrupsiýa garşy göreş maýyplaryň hukuklary, diskriminasiýany ýok etmek, gender deňligi, mejburi rehmet maşgaly zorlugy, gedaýlyk ilata agyz suw el ýeterliligi, jaý we mejburi göçürmek, bilim almak hukugy, etnik adlyklaryň öz dilinde hukugy we internet el ýeterliligi ýaly agyr meseleleri çözmegiň zerurlygy aýdylypdy. Türkmenistanyň hasabatynyň Birleşen Milletler Guramasynyň web sahypasynda çap bolan tekstinde ýurtda sosialyk tutady ötüş boýunça birnäçe uzak möhletliň programmalaryň kabul edilendigi we olardy ýylatyň ýokary durmuş derejesini üpçin etmegin ileri tutulýandygy habar berildi. Hususan da yurtta 2019-njy ýyldan beri 50-den gowrak milli programmasynyň işlenip düzülenligi we olaryň ýylatyň sosial goraglylygyny, sagdan durmuşyny, ykdysady ösüşi we iş bilen üpçünçiligini berja etmeklige gönükdirilenligi aýdylýar. Hasabatda berilen sanlarda 2019-2022-nji ýyllar aralygynda bir hojalyga girdejileriň möçberiniň 32.7% artandygy, kärhanalarda ortaça aýlygyň 34.6%, pensiýalaryň 33.7% we döwlet kömek pullarynyň 48.12% artandygy öňe sürilýär. Türkmen hökümetiniň bu hasabatyna görä agzalan wagt aralygynda senagat dönümleriniň önümçiligi 27.18%, owa hojalygynyň 33.13%, döwlet büdjetiniň girdejileri 50%dan gowrak ýokarlanypdyr. Döwlet büdjetiniň saglygy goraýşa çykdyjylary 27.16%, bilime 37.17% ýokarlanypdyr we umumyň büdjetiň 75% sendiniň sosial pudogynyň ösüşine gönükdirilýänligi aýdylýar. Türkmen hökümetiniň soňky hasabaty Türkmenistan ýylatyň azyk ýetmezçiligi, aýlyklaryny we pensiýalaryny wagtynda alyp bilmezligi, işsizlik durmuş derejesiniň pesilmegi, kadrly medisina hyzmatlarynyň el ýeterli bolmazlygy ýaly agyr sosial ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän we şahsy durmuşynda hatda daş sypatyna we geýim eşiklerini çenli häkimetleriň gözekçiliginde saklanýan döwrüne degişli. Türkmenistan ýylatyň başdan geçirýän bu kynçylyklary hökümete degişli bolmadyk guramalaryň hasabatlarynda gönüden gönü gozgaldy. 26-njy fevralda Türkmenistan boýunça geçirilen diňlençige gatnaşan ona golay halkara guramasynyň arasynda Progress fondunyň ýol başçysy Haýnawat Ýaýlymowa öz çykyşynda internet el ýeterliliginiň çäklendirilmegi meselesini we munyň adamlaryň esasy hak hukuklaryna ýetirýän täsirlerini gozgady.
Internete girmek, bilim, iş, üpçünçlüğü ve medeni katnaşıklar üçün esası hukukları. Biz Türkmenistan hükümetine adam hukukları boyunca borçnamalarını yerine getirmeye ve sanlı ulgama el yeterliliğin açılmak üçün pesgelçilikleri ayırmağa çağırıyoruz.
Dip Aynavat Ýaýlymowa çykyşynda aýtdy. Progress fondunyň hasabatynda görkezilen sanlara görä Türkmenistanyň ýylatynyň ýarysyndan gowragy internete girip bilmeýär we mekdepleriň diňe 37% global tora biriktirilen. Internet hyzmatlarynyň bahasy dünýädäki iň gymmatlaryň biri bolup ortaça aýlygyň 76%-na barabar bolýar. Tezligi sekundda ortaça 3.14 megabit bolup dünýädäki ortaça 90.15%-dan pes bolmagyna galýar. Şeýle-de web-saýt esasız petiklenmegi we internet trafigine gözegçülük ýylatyň internet el ýeterliligini çäklendirýänligi bellenýär. Прогресс фондунун катаватында белленишине көрө интернеттин чаклендирилмеги ыйлатын эсасы укуктарын чаклендирер шолсанда саглыгы саклайыш жана билими дегишли маалымат эл жетерлилигине пяткил берер.
Түркменистанда кылукманлар азыркы заман бежериш протоколдоруна кирип билмейерлер жана глобал эпидемия маалыматтарынан хабарлы болуп билмейерлер. Шонун ялыда хасалар эсасанам COVID-19 пандемиясы ялы саглык жагдайларында адаттан дашары шертлерде өмрү халас эдип билжек лукманчылык маалыматтарынан пайдаланып билмейерлер.
Дилип хасабаттайдылар. Шелиде прогресс фондунун жол баштатырын козган проблемаларынын жана бири аял кыйларын машкаладагы зорлук ва раяттарын көпөлмөк укуктарын уланмакта азаттыгынын чаклендирилмегине дегишли болду. Адам укуктарын коорожолорунун адынан чыгыш эден Айнават Яйлымова жыныс зорлугунун Түркмөнстанда кийинден жайранлыгын белгилеп, анын пайдаларына шолсанды машкаладагы зорлуктан эжир чеккендери минимал укук ва коорук саясатынын жүрүдүлмөгөнүн үнү чекти.
Түркменистанда аял кыйларын машкаладагы зорлуктардан коормок үчүн кеңешилген канунлар жок. Канун коорочу эдаралары муну эсасан административ жинаят ва диң аракет кайталананды жинаят иши деп эсептейт. Азыркы канунларда жеңил беден шикестери, физики шикест жетирме коопу, машкаладагы зорлук менен баалуу күч ва көзөгүчлүк улануп жалы зорлуктарды жетерлик деражада чөзүп бермейер. Şonun yalıda yurtta yürütüleştirilen suutların qoruq kararların ve pidav olup diri qalanlara yeterlik qoldoq yok.
Dip Yaylımova belledi. Şeredol yurtta ayrılışmak töröglörünün 5 esse yokurlanmağının ve maşğala hem de rayet prosesual kodekslerine girdilen tonku düzedüşlerin ve abort etmek mümkinçiliğinin çeklendirilmeğinin ayal qiyyların hukukları meteletinde ulu iyda qaydış olup ayal qiyyların hupsuzluğuna ve beden öz başlıklığına olan esasi hukuklarını чаклендиргенлигини, олары көзөкчүлүгү ва коороксузлугу күчлөндүргөнлүгүн белледи. Түркмөн өкмөтүнүн раяттарын ыктысадий турмуш ва маданий укуктарынын бир жай эдилиши боюнча Бирлешен Миллеттер курамасына берен хадырки хасабаты тапкыр 3-сүдүр. Мындан озал түркмөн ресмилери 2011 жылда ва соңра 2018 жылда хасабат берипти. Өкмөтү дегишли болмадык халкара курамалары Түркмөнстанда раят жемиятчилигинин өсүшүнүн хатта Меркези Азияда хем иң пес дережеде калганлыгын белгилеп, хакыйкы халкара кызматташлыгынын болмозлугунун эсасы проблемалары козгоян халкара курамалардын ишине эрбет таасир эдгенлигине үнсү чекерлер. Геплиер Азатлык радиосу. Урматты радио тыңдаучулар, салам доо наатлы тияда кеплешигимизди тыңламага чакырабыз.
Түркмөнстандагы аял кыйлар шуат пес төлөөлү дөөлөттүн кызматкери үйдө болсо машкаласынын төлөксүз кызматкери болуп адынан эки смена иштеген.
Кеплешигимиздин кемишеки мехманы саглык программасынын Web Progress фондунун эсаптандыруучусу Айнават Яйлымова. Аял кыйларынын жагдайларына ва душ келген кыйынчылыктарына багышланган рубрикамызды хептенин аягында тыңдап билерсиңиз.
Геплеер Азаттык радиосу. Хабарлар күнөлүү кеплешигимизди давам эттирерибиз. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Түркмөнстанда 8 мартта белгиленген халкара динандар күнү мунасибетли аял кыйларга президенттин адынан кошурулган пул соводунун мөчөрү жана 60 манада барабар болот. Бу расмий курс боюнча 17 ве кара баалар нырхында 3 доллара теңдир. Азаттык радиосунун Балкан вилайатында кабарчысы менен сөйкөттөшкөн аял кыйлардын энчемеси соводун муктарынын түркмөн өкмөтүнүн абрайын жер менен жексан эдгендигин айтты. Президент Сердар Бердмухамедовдун 21 февралда болгон буйругуна көрө аял кыйларга 60 манат мөчөрүндө пул соводтору 2025 жылдын 1-6 марты аралыгында кошурулат. Бу совод эдараларда ва карханаларда иштеген аял кыйларга, пенсионерлерге, дөөлөт көмөк пулун алгандарга, аспирантурада, докторантурада ва клиника ординатурада, жогору ва орто өнөр окуу мектептерде окуган талип келин кыйларга hem de окуучулары ва чагылар багларынын көрпөлөрүнө берилет. Динандардын көпсү соводун ýaşlarynyň azdygyna aýdyp ondan şatlyk duýmaýarlar. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Balkan zenalaryň ençemesi häzir bu serişde bir dese gül hem düşmeýändigini aýdýar. Bellesek ýurtda manadyň hümmetiniň üýtgeýändigini we azyk senagat önümleriniň şeýlede hyzmatlaryň ýylyň ýylyna gymmatlaýandygyna garamazdan Türkmen hökümeti sowudyň möçürini 7 ýyllap 60 manat derejesinde saklap gelýär. Habarçymyz häzir iň arzan bahadan satylýan bir dese gülüň 150 manada, bir sany şampunyň 130 manada barabardygyny aýdýar. Şeýlede bolsa bu serişde käbir zatlary has taqygy aşakdaky sanawda hususanda zenanlar üçin niýetlenen haritlerden haýsy da bolsa diňe birini satyn alyp bolýar. Olaryň arasynda aýallar üçin arasaçylyk serişdesiniň bir gutusy, hili pet sabun ýa-da şampun, 2 däne gül bar. Azyk önümleri babatynda bolsa 60 manada 2 kilogram gyzyl soğun, 20 sany öý ýumurtgasy ýa-da 1 kilogram ýokary hilli tüw düşýär. Şol bir wagtda bu serişde 1 kilogram et ýa-da balyk satyn alyp bolmaýar. Balkanly ýaşaýjylaryň ençemesi sowudyň mukdarynyň ýanyç serişdelerine bay Türkmenistanyň hökümetiniň dünýädäki awrayny ýer bilen ýeksan edýändigini hem aýdýar.
Gazak Eýran özbek metbuatynda Berdi Muhammedow ýurdundaky aýal gyzlara 3 dollar pul sowudyny berýär diýen kinaýly maglumatlary okudyk. Goňşy ýurtlara we dünýä metbuatyna gülki bolduk.
Dip Balkanawatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Aýal gyzlaryň ençemesi bu serişdäni büdjetçi zenanlara berenden onu çağasını yeke ekleyen enelere jaý gurup bermek, göwüste ýa-da ýatgyda düwnük keselleriniň bejergisi üçin sarp edilse has yerlikli bolardy hem diýýär. Türkmenistanyň hökümeti aýal gyzlara her ýyl prezidentiň adyndan goşurylýan pul sowatlarynyň maliýe çeşmesini aýdyňlaşdyrmaýar. Ýöne sowat uly dabara bilen goşurylýar we bu çäre adatça döwlet telewizionasynda görkezilýär. Bu video maglumatlarda türli ýaşdaky aýallar prezidentiň sowady üçin minnetdarlyk bildirip, onu ýüzlerine seýliýär. Şol bir wagtda prezidentiň sowady ýurdun aýal ýylatynyň hemmesine berilmeýär. Onu resmi taýdan işlemeýänler, ýagny öý hojalykçy zenanlar ýa-da gyzlar, pensiýa almaýanlar we okuw çağalar bagyna gatnamaýanlar alyp bilmeýärler. Ýurtda aýal gyzlara berilýän pul sowadynyň möçüri öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2019-njy ýylyň 27-nji fevralynda gol çeken kararyna laýyklykda 60 manada köpeldilipdi. Şondan öň pul sowadynyň möçüri 8 ýyllap 40 manat derejesinde saklanypdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryaryz.